В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. Сегодня для вас работает ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 9 ноября 1961 году. В этот день город Сталино переименовали в Донецк. Вот такая вот дата, да. Ну, за Родину, за Сталина пить мы не будем в эфире, это вообще запрещено в любом эфире. Главное же, сегодня день украинского языка и письменности, об этом в том числе мы поговорим, конечно, в нашей программе. Но также в ближайший час у нас будут такие темы. Нострадамус из ЛНР. Группировка анонсировала убийство своего так называемого министра внутренних дел.
Ну, а теперь посмотрим, кого же ликвидируют в ближайшие месяцы.
Тот самый украинский язык, о чем я говорил перед этим, каков он на Донбассе сегодня?
Ну, например, я бы не стала на украинском разговаривать на улице.
Изучают украинский без проблем, общаются люди, безусловно, говорят.
Куда еще дошел русский мир? Линия разграничения не на Донбассе, нет, в Грузии.
Вынесли из дома портрет моего отца, ветерана войны, и икону Христа. Положили вот здесь.
Ну а в студии мы поговорим вот о чем. Об украинских тюрьмах на Донбассе. До войны именно на Луганщине и Донеччине было довольно много так называемых этих исправительных учреждений, колоний. Как они функционируют сейчас? Как в них содержат заключенных? Какова судьба украинских заложников? Об этом будем говорить в студии прямого эфира с заместителем министра юстиции Украины по пенитенциарному направлению господином Денисом Чернышовым. Также у нас примет участие в эфире Сергей Старенький, бывший руководитель пенитенциарной службы Украины. И телефон для звонков в студии 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, которыми готов поделиться мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Литва безоговорочно поддерживает Украину и готова поставлять ей летальное оружие. Об этом заявил в штаб-квартире НАТО министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Он напомнил, что Литва оказывает всю возможную помощь Украине. Это тренировка украинских военнослужащих и содействие в проведении оборонной реформы. Кароблис также подчеркнул, что Литва принимает на лечение раненых украинцев. Военных. Один украинский военный погиб, еще трое пострадали, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, сложная обстановка была на Луганском направлении. Боевики обстреляли украинские опорные пункты у Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. В группировках ДНР и ЛНР, в свою очередь, заявляют о боях вблизи Горловки, Докучаевска и Бахмутской трассы на Луганщине. В российском Ижевске обвалилась часть девятиэтажного дома, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России. Ведомстве уточняют количество пострадавших, пока из-под завалов достали двух человек. На месте работают службы экстренного реагирования. Пожарно-спасательное подразделение эвакуируют жителей дома. По предварительной информации МЧС России, в разрушенном подъезде прописаны 99 человек. В Восточно-Украинском национальном университете имени Владимира Даля в Северодонецке сегодня писали диктант национального единства. Он посвящен Дню украинской письменности и языка. В нем приняли участие представители областной власти, педагоги, студенты, деятели искусств и все желающие горожане. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Диктант сегодня проходил не только в Украине, но во многих представительствах диаспоры в мире. Луганская и Донецкая филиалы национальной общественной телерадиокомпании Украины изменили название на ЮА Донбасс, сообщает Суспільне мовлення. Административно ЮА Донбасс объединяет телеканалы Дутеба из Краматорска и ЛОТ в Северодонецке. После слияния донецкие и луганские филиалы начнут производить контент не только о событиях на местности, но и в регионе в целом, а также освещать общегосударственные события. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 10 ноября, в Луганской и Донецкой областях ожидается пасмурная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты также присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. А наша тема сегодняшняя – украинские тюрьмы на Донбассе.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Но пока к иным темам. Все ли лидеры группировки так называемой ЛНР доживут до следующей недели? Подконтрольные сепаратистам СМИ распространили информацию, что в Луганске планируют покушение на руководителей так называемых силовых ведомств, так называемой республики. Ну а готовят их, кто же их готовит? Конечно, украинские спецслужбы, если верить этим СМИ. Украинские эксперты, в свою очередь, заявляют, что на оккупированных территориях накаляется внутренняя борьба между так называемым главой ЛНР Игорем Плотницким и так называемым министром МВД Игорем Корнетом. А заявление о готовящихся покушениях – информационная платформа, чтобы было на кого перенести ответственность за возможное убийство. Подробнее ситуация также, почему в сообщениях фигурирует так называемая МГБ ДНР, расскажет мой коллега Алексей Виноградов.
О возможном физическом устранении руководителей силовых ведомств группировки ЛНР заявили в так называемом МГБ ДНР. Традиционно в подготовке убийств обвиняются украинские спецслужбы. Якобы они таким образом хотят дестабилизировать внутриполитическую обстановку на неподконтрольных территориях. Вот как в так называемом МГБ ДНР описывают ситуацию.
По информации, полученной от задержанных агентов СБУ и ГУР, стало известно, что спецслужбы Украины реализуют мероприятия по физическому устранению министра внутренних дел, министра госбезопасности и генерального прокурора Луганской Народной Республики.
Украинские эксперты оценивают ситуацию иначе. В частности, говорится о новом витке противостояния между лидером группировки ЛНР Игорем Плотницким и так называемым министром МВД ЛНР Игорем Корнетом. Недавно Плотницкий вместе с депутатами так называемого Народного совета ЛНР устроил Корнету обструкцию, припомнив ему захват чужого дома, а также покрывание своих сотрудников, которые применяли пытки к задержанным. Позже появилось видеообращение Корнета, в котором он пригрозил жесткими мерами лидерам группировки, которые будут давить на его ведомство. По мнению луганского адвоката Игоря Чудовского, сейчас Игорь Плотницкий может использовать свою старую схему устранения конкурентов, как это было с боевиками Бедновым, Дремовым, Мозговым и Цыпкаловым.
Чтобы как-то подготовить общественное мнение к тому, что обостряется не внутренняя борьба, а обостряются отношения между Украиной и сепаратистской оккупированной территорией, делается такой вброс. Ну, а теперь посмотрим, кого же ликвидируют в ближайшие месяцы. Скорее всего, такие методы используют Плотницкий.
О причастности Игоря Плотницкого к заявлению так называемого МГБ ДНР думает и главный редактор «Реальной газеты» луганчанин Андрей Дегтяренко. По его словам, именно подконтрольные Плотницкому СМИ подхватили информацию о возможном покушении на силовиков группировки. К тому же у Плотницкого уже есть опыт обращения за помощью к соседям.
Мы можем вспомнить, что год назад уже подобное происходило, когда Плотницкий расправлялся с так называемой оппозицией в лице Цыпкалова, Корякина и Болотова. То же самое, в задержании этих так называемых бунтовщиков принимали участие батальоны из группировки ДНР.
Однако главный редактор «Реальной газеты» не исключает и другого варианта развития событий. Возможно, что поддержка силовиков группировки ДНР заручился Игорь Корнет, и тогда под угрозой окажется сам Игорь Плотницкий и его окружение. По мнению Андрея Дегтяренко, ситуация разворачивается быстро, и уже к выходным может что-то произойти. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Итак, сегодня День украинского языка и письменности. Отмечается он сегодня по всей Украине, в том числе на Донбассе. Именно языковой вопрос использовался 3 года назад наиболее активно при разжигании России конфликта на Донбассе. Украинская речь на оккупированной части востока государства звучит сейчас, через более чем 3 года после так называемой русской весны, все реже, говорят местные жители. Формально украинский в Ордло не запрещен и даже является является так называемым государственным языком. Но поддерживаемые Россией сепаратисты постепенно вытесняют его из школьной программы. Радио Донбасс Реалии поинтересовалось у жителей неподконтрольного Украине Донбасса, насколько изменилась ситуация с использованием государственного для Украины языка по сравнению с довоенным периодом. Подробности в материале Дмитрия Донского.
Можно ли услышать на улицах неподконтрольного Донецка украинскую речь? Если обобщить рассказанное дончанами, она звучит все реже или практически не звучит. Иногда используется суржик. Рассказывают дончане, чьи имена и голоса изменены из соображения безопасности.
Можно услышать суржик у людей, приехавших с окрестных сел, окрестных городков. То есть, если бабушка в этом селе всю жизнь разговаривала на этом суржике, то приезжая на рынок, она будет продолжать разговаривать на этом полурусском, полуукраинском. Именно чистый украинский язык в Донецке не звучит нигде.
Украинский язык звучит хотя бы по той простой причине, что небольшие города, ближайшие села к Донецку, они все вместе звучали в украинском языке. Какой там день города, по-моему, был, да? То есть я слышала среди людей, слышала украинские речи. Как люди разговаривали до войны, так они продолжают разговаривать на том языке, на котором они разговаривали.
Ну, например, я бы не стала на украинском разговаривать на улице.
Я просто привлеку к себе внимание, потому что когда я если где-то слышу, ну, украинский или суржик, ну, как бы я оборачиваюсь.
Здесь много россиян. Развито негативное восприятие вообще всего, что связано с Украиной.
Люби и храни наш великий язык.
В наследство от предков нам достался бесценный дар – русский язык и русская речь.
Так, в контролируемом сепаратистами Донецке праздновали День русского языка в июне этого года. 9 ноября в День украинской письменности в городе тишина. Никаких мероприятий, никаких пафосных речей. Житель Луганска Сергей Михайлович считает, что в его городе нет проблем с украинским языком. Его можно изучать, на нем можно свободно разговаривать.
У меня внучка учится, допустим, там в 8 классе, изучает украинский без проблем, общаются люди, безусловно, говорят. Такой проблемы там, чтобы кто-то говорил на украинском, а ее там притесняли или что, конечно, нет. Такого, чтобы там притеснения или какие-то там неприятности были у людей, вообще такого даже глупо представить. Нормально, у нас такой злобы нет никакой.
Руководство пророссийских группировок ЛДНР заявляет, что в их конституциях прописаны два государственных языка, русский и украинский. Но в реальности из программы украинский язык практически исключили и перевели его изучение на уровень факультатива.
Постарайтесь все понять, учиться тайны открывать, ответы полные давать, чтобы за работу получать. Только лишь отметку 5.
Это урок политинформации в школе, показанный по сепаратистскому телевидению. Общение на украинском в образовательном процессе там не увидишь. В вузах и школах поменяли все украинские таблички, надписи и названия на русские. В январе так называемая министр образования ДНР Лариса Полякова уже заявляла, что украинский язык исключен из экзаменов на подконтрольной группировке территории.
По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра, не было потребности, не было запросов, не было желающих сдавать украинский язык.
Историк, доцент Сергей Татаринов создал музей украинской культуры в городе Бахмут, подконтрольная часть Донецкой области. Если выпускники школ неподконтрольного Донбасса захотят поступить в украинские вузы, им придется сдавать экзамен по украинскому языку. Поэтому изучать его нужно в любом случае, считает ученый, поскольку весь учебный процесс идет на украинском языке.
Я выкладывал лекции на украинской мове, историю Украины, историю украинской культуры. Все лекции выкладывал на украинской мове. Спецкурсы были история промышленности и экономики Донеччины и история освіти Донеччини для студентів українською мовою і учбові посібники українською мовою видані.
По даним Міністерства образування і науки, на момент початку воєнного конфлікту на востокі України в Донецьку в школах з українським язиком обучення учились від 30 до 50% школьників. В деяких районах області цей показник достигав 90%. Дмитрий Донской, Донбас, Реалії.
Ну и об украинском языке не только во время праздничных дат, а в практическом, скажем так, исполнении. Именно с 8 ноября накануне доля украиноязычных песен на радио выросла до 30%. Ну, по крайней мере, так должно было быть. Как же работают региональные радиостанции в таких условиях? В Одессе за уходящий год ни одну радиостанцию не штрафовали за нарушение музыкальных квот. Хотя соблюдать их бывает довольно непросто, если верить менеджером радиостанций. Некоторые из радиовещателей уже давно перешли на украиноязычные песни в эфире, однако утверждают при этом, что к ним обычно обращаются исполнители не из Одессы, а из совсем других украинских городов. Есть среди одесских музыкантов и такие, которые пишут песни на стихи современных украинских поэтов. Одесские радиостанции внимательно слушал наш коллега Михаил Штекель.
Минув рік з набуття чинності закону про квоту на українські пісні та мову на радіо, і тепер частка пісень на радіо державною мовою має складати 30%, а не 25%. В Одесі працює більше 25 радіостанцій. Жодну з них протягом цього року не оштрафували за порушення у частині обсягу пісень українською мовою. За словами музичного редактора дирекції радіопрограм Одеської філії НСТУ Наталі Железогло, їхній музичний ефір вже давно майже виключно україномовний. Чи змінять щось додаткові 5% для української музики, прогнозував важко, говорить редактор.
Ще 10 років тому у нас в ефірі лунали саме україномовні пісні українських виконавців. Ну, я, наприклад, знаю, що до деяких комерційних радіостанцій вже почали звертатися виконавці саме з україномовними співанками, хоча до того вони співали і писали пісні російською мовою.
На думку програмного директора радіостанції «Перше радіо FM1» Олексія Гогохі, мовні квоти дещо обмежили свободу вибору. Навіть не дуже гарна пісня, як він каже, може потрапити до ефіру лише через необхідність. Проте, якщо б не нововведення, він би ніколи не познайомився з творчістю українських інді-колективів. Їх не так багато, проте музика цікава, каже він.
Я невероятно рад.
Сьогодні я неймовірно радий, що після складних і напружених, багатогодинних, навіть багатотижневих прослуховувань української музики, я для себе відкрив низку музичних колективів. Вони мають бути цікаві і мені як спеціалісту, і нашій аудиторії. Вони мають своє обличчя і тим самим відрізняються від більшості музичного матеріалу, який виробляють, зокрема, у нашій країні.
Ежедневно производиться, в тому числі і у нас.
Відмовився коментувати питання квот одеський підприємець Артем Вознюк, який є засновником і співвласником кількох радіостанцій в Одесі, зокрема популярного Просто Радіо. Раніше він називав мовні квоти вбивством радіостанцій. Одеський музикант, лідер групи «Пернатий Змій» Максим Ячмень записав першу пісню українською ще задовго до Революції Гідності і введення мовних квот. Це була пісня «Крила» на вірші Ліни Костенко. На ідею його наштовхнув відеозапис Богдана Ступки, який читає вірш Костенко. Пізніше Ячмень також написав пісню на вірш Сергія Жадана «Найголовніше».
І тепер кожне слово її перець на язиці.
Так совпало, що на студії звукозаписі, на якій я працював тоді.
Так співпало, що Жадан зі своєю групою прийшов писатися на студію звукозапису, де я працював. Майже одразу після запису я підійшов до нього і сказав, що було б круто спробувати. Попередив, що відправлю Сергію демозапис, і якщо йому категорично не сподобається, то пісні не вийде. Але той навіть ніяких правок не вносив. Сказав, що все підходить.
Без правок. Сказав, все підходить, все хорошо, все отлично.
Наступного року квоти на пісні українською мовою і мову ведення ефіру мають збільшитися ще на 5%. Вони становитимуть 35% і 60% відповідно. І це буде останнє збільшення, принаймні за діючим законом. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну и обещанная тема дня для прямого эфира, ею является вот такая тема: украинские тюрьмы на Донбассе по обе стороны линии разграничения. У нас же программа об этом же, без линии разграничения. Ну и будем говорить, собственно, с человеком, который отвечает за все это пенитенциарное направление в Министерстве юстиции Украины, Денисом Чернышовым. Витаю вас, пане Денисе.
Да, щиро вітаю.
Напомню также телефон для звонков в студию 0800-300-403. Звонки, опять же, бесплатные по обе стороны линии разграничения. Пане Денисе, ну, перед тем, как мы, власне, будем говорить про украинские в'язниці на Донбассе, стан по цей бік, по той бік, трошки статистики, не завантажуючи зайве наших слухачів, але все ж таки тут без цифр ніяк не обійтися. От я маю інформацію довоєнну, скажімо так, якщо бути точним, за 1 січня 2013 року, за даними проект Space, він фінансується Радою Європи. Так от, якщо вірити цим даним, тоді на початку 2013 року Україна була на другому місці в Європі за кількістю ув'язнених на частку населення. А саме на 100 тисяч мешканців України 324 ув'язнених. Гірша ситуація тільки в тій же самій Росії. 475, а наприклад у Хорватії лише 100. Відтоді за ці скільки вже, понад 4 роки, ситуація змінилася у плані кількості ув'язнених по всій Україні?
Ну, звісно, вона змінилася, і це відбувається по різних причинах. Перш за все, була певна декриміналізація кодексів, І по економічних статтях зараз приміняються штрафи, а не ув'язнення. Тому в нас ще декілька років тому було більше ніж 120 тисяч ув'язнених. Загалом на сьогодні їх менше, ніж 59 тисяч. 58 тисяч.
Майже вдвічі.
Майже вдвічі, так.
59 тисяч. І це ви маєте на увазі дані в тому числі по той бік фронту, ні?
Ні.
Ні, тільки на підконтрольній території.
По тих установах, які зараз в нас знаходяться на підконтрольній території. Їх 148 установ зараз.
148 установ. І ці 50 тисяч ув'язнених, це тільки в цих колоніях, чи включається і в СІЗО?
Це СІЗО також приблизно 19 тисяч в нас знаходиться в СІЗО. Mm-hmm. І з них приблизно 50-60%, які ще не отримали рішення суду, тобто вони де-юре ще не винні, mm-hmm. не визнані винними судом.
А якщо вже знову таки статистику продовжувати, є якісь дані, скільки в середньому от людина в очікуванні розгляду її справи в суді може перебувати в СІЗО? Це роки, місяці, є дані?
Дивіться, ну, середнього нема. Ага. От чому? Тому що ну, більше є така статистика, вона насправді зрозуміло, що дещо сумна, що трохи більше року, але кожний випадок унікальний. Угу. І зрозуміло, що як казав колись пан Толстой, що
всі, Лев Миколаївич.
Да, всі щасливі однаково, а нещасні каже по-своєму.
Ну, да.
Тому є випадки, коли більше 6 років сиділи досі. До рішення суду,
було раніше,
і 7 років. Тому зрозуміло, що тут треба рухатися не з точки зору в середньому, а кожний випадок унікальний, і це доля людини, це життя людини. Тому зрозуміло, що тут підходити до середнього не можна. Але все ж таки, приблизно більше року.
Більше року в середньому людина так. перебуває в СІЗО перед тим, як в суді почнуть розглядати її справу.
Не почнуть розглядати, а винесення рішення.
Вердикт буде, вирок. Скажіть, пане Денисе, ще, будь ласка, от таке до вас запитання. Ну, от на цьому тлі от в СІЗО сидять. Закон Савченка вже не чинний. Так, давайте зразу поставимо на цьому крапку.
Його повністю скасовано.
Повністю скасовано. Він уже не діє, так?
Не діє.
І оця норма рік за два. Добре. І тепер от я ще хочу вас поцікавитися, власне, до теми нашої програми «Українські в'язниці на Донбасі». Ну, наскільки я знаю, за довоєнний період саме на території Луганщини, Донеччини доволі багато було цих виправних закладів, зокрема, от відомий факт, я як прихильник кінематографу знаю, що, наприклад, на Луганщині, звісно, ще в 70-ті роки минулого століття, сидів відомий кінорежисер, один з найкращих в історії українського кіно, Сергій Параджанов, якщо не помиляюсь, на Луганщині. Да. І таких прикладів було досить. І скажіть, будь ласка, зараз, коли війна триває, і не вся територія з Донбасу підконтрольна Україні, ну, скільки там ув'язнених зараз? Є якісь цифри?
Ну, Вордло. В нас реальної статистики немає, ага. скільки на непідконтрольній території утримується осіб. Тим більше, що дуже багато сплинуло часу. До нас доходить така дуже уривками інформація. Ми, наприклад, знаємо, що по Криму певну кількість осіб, які були ув'язнені, їх перемістили на континентальну частину Росії, десь там в Сибір і так далі. Але даних в нас немає, і казати щось коректно ми не можемо, тому що в нас немає статистичних даних і коректної інформації.
Пане Денисе, дійсно таке запитання. Людина, яка має вирок, вона є ув'язнена, навіть до довічного ув'язнення, умовно скажучи. Ну, не умовно, а на практиці за вбивство, все одно це повноцінний громадянин України. Так? Він має право. Він, до речі, може голосувати на виборах. Зокрема. Так, зокрема. Так. І от остала ця так звана «руська весна». От, наприклад, сидить десь він на Луганщині, і він, наприклад, не хоче перебувати в колонії на території підконтрольний сепаратистам, точніше Росії. Він має якісь, бодай, можливості заявити про це і бути переведений на територію підконтрольної України. Чи це навіть не розглядається?
Дуже складне питання взагалі, так, але зрозуміло, що через, в тому числі, родичів, в нас доходить до нас певна інформація щодо бажання того, щоб відбувати на підконтрольній території України. Тому,
тобто є такі охочі, є?
Є, через родичів, зрозуміло, звичайно. Охочі, і якщо б таких охочих не було, то не було б самої, як то кажуть, фактів передачі.
А передаються такі, так?
Так, в нас було всього 10 передач, 9 з так званої ДНР і одна передача була з Криму. На жаль, з так званої ЛНР жодної передачі не було. Це велика кропітка робота. В основі цієї роботи офіс омбудсмена, тому що ми не можемо...
Пані Лутковська,
так? Пані Лутковська, так. Тому що Міністерство юстиції не має права проводити переговори з такими, як кажуть, неофіційними угрупуваннями. От, а Офіс омбудсмена наділений такими правами, і вони проводять велику роботу, дійсно, Офіс щодо повернення тих осіб, які хочуть відбувати покарання на підконтрольній території України. За весь час передано на сьогодні 159 осіб.
Угу. От, 100... Звідти сюди, так?
З 147 з ДНР і 12 з Криму.
Ага, зрозуміли, 12 з Криму. Цікаво. Скажіть, будь ласка, давайте зразу, можливо, нас слухають родичі з тих ув'язнених, які досі перебувають у колоніях на непідконтрольній території України. Їм треба звертатися не в Мін'юст, а, я так розумію, до пані Лутковської.
Так, до офісу омбудсмена. Так. Угу. Ми тільки, ну так, ми велику займаємо часть в цьому процесі, але все ж таки частку. І саме, як то кажуть, ініціатива і основна роль тут належить Офісу омбудсмена.
Угу. Зрозуміло. Дивіться, ну і знову ж таки ця тема, це далеко не секрет. От на вашому, пане Денисе, місці в нашій програмі було чимало волонтерів, які досі намагаються визволити, і не безуспішно, до речі, хоча це дуже-дуже важка річ, українських заручників, які перебувають на територіях так званих ДНР, ЛНР. Наскільки відомо з того, що вони розповідають, зокрема гості нашої програми, зараз, ну, так звані на підвалі не тримають українських заручників, їх тримають, я так розумію, макіївці ті ж саме в цих установах, ну, не знаю, в колоніях, в СІЗО. Це правда, так?
Ну, знову ж таки, в нас такої достовірної інформації немає, а оперувати слухами я не можу.
Це більше от саме волонтери, так, цим опікуються, виходить?
Ви розумієте, що дуже багато, ну, тобто, рух же громадян є і з одного боку, і в інший бок, тому що дуже багато саме громадян України проживають в так званих ДНР, ЛНР, і вони приїжджають до родичів сюди, волонтери чи люди, які мають родичів і в Донецьку, в тому ж, і в Луганську, їздять туди, і певна інформація надходить відтуди, але казати, що вона офіційна, не можна, а тому оперувати цими даними я не можу.
І це, я так розумію, знову ж таки, пані Лутковська через неї, можливо, родичі цих людей, яких утримують на цій території, полонених українських, або, наприклад, я не знаю, Ірина Геращенко, інші діячі, хто в Мінську беруть участь в переговорах.
Так, так. І от нещодавно, ну, декілька місяців тому, також і на території підконтрольній утримуються особи, які переживали, які мешкали в Донецьку, Луганську, і їх родичі, які і мешкають там і зараз, вони казали, що ми їх тут насильно утримаємо, і був певний процес такий великий, знову ж таки, під егідою Офісу омбудсмена і пані Геращенко, був процес верифікації так званої, коли родичі цих осіб, які мешкали в Донецьку, Луганську, їх родичі приїжджали сюди, і вони за участі і міжнародних експертів доводили також письмово і усно, що вони хочуть і подальшому перебувати на підконтрольній українській владі території. Хоча вони з території, яка зараз під так званими ЛНР-ДНР.
Угу. Ну і щоб поставити крапку от у цій частині от щодо перебування ув'язнених, справжніх ув'язнених чи заручників, які безневинні люди, які перебувають на території так званих ДНР, ЛНР і в Криму, ми це теж не забуваємо, якась співпраця, дійсно, Росія держава-агресор, це визнано і в світі, але все ж таки, можливо, якась співпраця, бодай не пряма, відбувається від Міністерства юстиції, можливо, України, чи тільки омбудсмена з російською стороною, з приводу ув'язнених, можливого обміну, чи це у рамках тільки Мінського процесу?
Дивіться, тут в рамках і Мінського процесу це обговорюється, а в рамках роботи Офісу омбудсмена це вже безпосередньо відбувається процес таких передач.
Зрозуміло. Нагадаю, напомню, що гостем студії Радіо Свобода є заміститель міністра юстиції України по пенітенціарному направленню Денис Чернишов. І, пане Денисе, якщо повертатися до ситуації по всій Україні, ви вже сказали, що майже удвічі за останні роки, виходить, після перемоги Майдану, так збіглося, хоча це і заслуга є певна, в дій певних, удвічі кількість загалом ув'язнених до 59 тисяч, так? А виходить на 100 тисяч населення, це скільки? Це десь 160 приблизно, чи не виновладієте?
Ну, тут же ж, а от зараз як населення рахувати?
А, теж важлива деталь, якщо без підконтролю. У будь-якому разі загальна цифра 59 тисяч.
Так.
Звісно, от цікавить мене таке питання. Скільки з них, ви, напевно, володієте цією інформацією, до довічного ув'язнення засуджених?
Так, є в нас і ця інформація. Зараз зрозуміло, що вона теж має певну динаміку, кількість довічних ув'язнених. На 1 січня цього року 1579 осіб, довічників, нас було по системі.
От так. 1500, так?
Так.
І, наскільки я знаю, в Україні існує одна колонія на Харківщині, не там, де Юлія Тимошенко в часи Януковича сиділа, де жінки навіть такі є, так? Якщо не помиляюсь, чи це
так,
не...
Так,
є
Качанівська колонія, там також є сектор довічників.
Це саме ця.
Угу. От, і є також і для чоловіків сотка, і, до речі, ми там відновили і поновили такі, як то кажуть, зробили за світовими стандартами вже сектор для чоловіків, які на довічному ув'язненні. Я вам скажу так, що дуже такий якісний, і все ж таки ви сказали дуже таку вірну річ. Хоча вони на довічному ув'язненні, все ж таки це громадяни України. В основному є, до речі, зрозуміло, що є і особи без громадянства, є іноземні громадяни, але в більшому випадку це громадяни України, які можуть приймати участь у виборах. Тому і все ж таки і відбулося, до речі, помилування першої особи, яка була на довічному ув'язненні. Президент підписав указ. І є ініціативи і від громадських діячів, щоб вносити зміни в законодавство, і щоб все ж таки, і в тому числі довічники, які виправилися, які пройшли оцей процес не тільки каяття, але і вони готові до ресоціалізації, реінтеграції в суспільство, то щоб їх повертати в суспільство, тому що 20-25 років це термін такий, який, як то кажуть, ну, може вплинути на зміну.
Тобто тільки за умови, що якщо, наприклад, вбився кількох людей відсидить, ці мінімум 20 років, тільки тоді він має право на вихід, так?
Ну, має право, має право на розгляд.
На розгляд.
Да, тому тут ще дуже
просто
багато.
Пане Денисе, не в образу вам, ми ж розуміємо, що в Україні проблема корупції, м'яко кажучи, залишається гострою, незважаючи на перемогу Майдану. Чи не виявиться так, що той же Ткач, скільки він убив людей, той знаменитий маніяк, то він вийде на свободу, йому хабаря дасть і все, чи це так примітивно казати? Так?
Ну, це, перепрошую, але все рівно примітивно, і зрозуміло, що я з вами згодний, що казати, що прямо, от, як то кажуть, ми після подій, як кажуть, на Майдані вже повністю звільнилася від корупції, то це буде маячня. Да? Тобто зрозуміло, що це роками і роками треба буде викорінювати різними методами, як то кажуть, наше прагнення в суспільстві до хабарів і т.д. і т.п. Тим не менш, ми рухаємося в все ж таки цивілізований світ, і ми повинні думати про тих громадян, які теж потрапили. До речі, інколи і є питання щодо рішень суду, які були прийняті. Да? Тому що, коли мені кажуть, ну, все ж таки, от засудили, це, значить, вірно і так далі, але, ну, ви-то точно пам'ятаєте Чикатіло, да?
Ну,
такий був в Радянському Союзі.
Так, вчитель у лапках.
Так, да, вчитель у лапках. Ага. Але ж ми пам'ятаємо, що одну особу...
Це правда, от, не
по
тільки Чикатило.
Да, по цьому ділу...
Я, як любитель кримінальної хроніки, пам'ятаю, в Білорусі був такий Михасевич. Теж засудили кілька людей до того, як його приймали.
Да,
а так... Хоча скільки? Там, по-моєму, 8 людей потрапили під жернова.
Так, да, тому от і ситуація така, що інколи ми ж любимо таврувати, да?
Угу.
От, все, в СІЗО попав, все, злодій.
Як казав Глеб Жеглов, у нас так просто не сажають.
Тому, тому все ж таки треба бути, проявляти інколи і людяність, і думати, що не все так просто в житті.
Пане Денисе, у цьому зв'язку дійсно, от, хоча я цікавлюсь кримінальною хронікою, як я сказав, але мені, на щастя, сподіваюся, не доведеться ні в будь-якому вигляді побувати в цих виправних колоніях, хоча тюрми, як кажуть, не тільки в Росії, не зарікайся. Ну ви ж буваєте, звісно, у цих місцях.
Ой, вже, ну, це моя робота. Да.
От ваше враження, ну я не знаю, ну звісно, ви керівник, начальник, звісно, перед вами там по стойці смірно, як то кажуть, але все-таки, ну як тут зберегти оцей баланс? З одного боку, так, багато, можливо, і невинно засуджених, і іноді людина зробила помилку, варто дати їй шанс на виправлення, а з іншого боку, ну, не треба бути глибоким психологом, щоб казати, що деякі ті ж самі вбивці, що їм, ну, вони просто невиправні, ну, є такі ж теж випадки. Ага. Як тут баланс оцей зберегти? Між гуманністю і невідворотністю покарання?
Дивіться, тут, ну, скажімо так, сказати це просто, ну, але тим не менш, да, тим не менш. Пенітенціарна система носить в неї дві місії. Це ізоляція, ну, от, як ви кажете, такі невиправні. Да?
Угу.
Ми розуміємо, що треба просто суспільство ізолювати від цих осіб, як той ткач, да, який визнає, і вгадує, згадує, як кажуть, епізоди за епізодом.
Досі.
Да. І він це сприймає, знаєте, як вакацію таку, що його вивезли, він там покаже щось.
Був цей Онопрієнко, помер, так? Знаменити ще один вбивця.
Так, ще один вбивця, так. Да. То все ж таки одна місія – це ізоляція, а інша місія – ресоціалізація. Якщо особа скоїла злочин, який тягне на покарання там декілька років ув'язнення, все ж таки ми повинні розуміти, що ми його через певну кількість років повинні повернути в суспільство, але зробити усе, щоб вона повернулася в суспільство нормальним членом цього суспільства і продовжувати жити і не скоювати злочини. Тому що показник ефективності роботи системи пенітенціарної – це зменшення
рецидивів. От ми про це поговоримо обов'язково, пане Денисе. Напомню, що гость студії Радіо Свобода, замістить міністра юстиції по пенітенціарному направленню Денис Чернишов. Продовжимо буквально через минуту.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Опять же, напомню, наш гость, заместитель министра юстиции Украины по пенитенциарному направлению Денис Чернишов. Пане Денисе, важливі дуже речі. Менше рецидивів, що було, і ця сама ресоціалізація. Ну, в радянські часи виправлення осуждених, да, як їх називали, це от труд, да, труд, як би, облагораживає чоловіка. Ну, бачили, як ГУЛАГу це відбувалося, як воно облагораживало цих, в тому числі, політичних зеків. Але, в принципі, ну, за нинішніх умов, коли на волі роботу важко знайти. От сидять вони в колонії, кажуть, уже, і не знаю, і там є маленькі ферми, так, уже таке замкнуте господарство. Така тенденція превалює зараз, так, в місцях позбавлення волі?
Ви знаєте, тут дуже таке
питання. Чим зайняті люди ці?
Оце є в тому числі, є, скажімо так, складова нашої співпраці з нашими колегами по уряду, тому що труд – це важливий елемент ресоціалізації. Так? І якщо створення підприємства взагалі і його мета є отримання прибутку, то в місцях позбавлення волі створення цих підприємств – це не мета не отримання прибутку, а все ж таки залучення до праці як елементу ресоціалізації. Тому ми говоримо з нашими колежанами, що давайте все ж таки нам розміщувати державне замовлення. Тому що нам не важливо отримати прибуток, нам важливо людину залучити до праці, дати їй професію, щоб, вийшовши з місць позбавлення волі, вона змогла ресоціалізуватися, також встроїтися на роботу. От у нас нещодавно ми підписали меморандум з службою зайнятості, з Міністерством соціальної політики. Ми вивчаємо, які професії зараз більш всього користуються
попитом. Ну, які, якщо вже є високі?
Це зварювальник, так. Електрогазозварювальник, це токар. Це пліточник.
Таке своєрідне ПТУ в зоні виходить, так? Ну, я не хочу образити. Чому? Це нічого поганого в цьому нема.
А що тут образити? Я вам скажу так, що от дуже погано, що останні роки ми нічого не робимо задля того, що популяризації робочих професій, для підвищення їх, як то кажуть, поваги до них. Але ж, ну, а чим зварювальники гірше, ніж інженер? Ну що, він не робить нормальну роботу?
Пане Денисе, 140 установ ви сказали. І от, ну що?
148. 148. І, до речі, я перепрошую, 63 ПТУ у нас.
А вже є. Тобто так не просто, вже, а, не ну, тільки меморандуми, а вже на практиці
ці вчили. Ні, так вони і раніше були. Ага. Скажімо так, сказати, що от раніше все було погано, там, так сказати, ага. Ми прийшли такі самі умні, там, і так далі. Треба деякі речі просто десь повністю перебудувати, десь точні настройки.
Ну, робиться це, так?
Ну, робиться, звісно.
От слухач, слушатель к нам дозвонився, набрав номер 0800-300-403, має можливість адресувати вопрос господину Чернишову. Добрий день, ви в ефірі.
Здравствуйте, добрий вечір. Это Алексей, город Сердонецк, Луганская область. Ну, я хотел бы задать следующий вопрос. Скажите, когда все-таки улучшатся условия содержания осужденных, ну и вообще заключенных, кто находится на территории? Насколько мне известно, там даже и не выполняются нормы по содержанию, то есть нормы по квадратному метру на человека с... То есть вот такие условия настолько плохие, что ну, люди просто-напросто там болезни всякие и так далее, и так далее. Вот вопрос, пожалуйста, ответьте.
Дивіться, наш гість, я, може, ви не повністю почули, Олексій з Луганщини, каже, що на його погляд умови утримання українських ув'язнених досі дуже кепські. І площа, яка виділяється маленька, і поширення хвороб, він випередив моє наступне запитання. Знаємо, СНІД, сухоти, туберкульоз. От що ви скажете на це?
В силу того, що Олексій задав вопрос на русском, із уваження слушателю, я відповідаю теж на русском. Олексій, безусловно, ті стандарти, які прийняла Україна, ратифіцировав масу міжнародних соглашень, підписав міжнародні соглашення, і реалії, які у нас існують на сьогоднішній день, вони абсолютно нетождественні і... несколько буквально примеров. Первый. Самое старое здание в системе. Это Львовский следственный изолятор. Год постройки 1614.
Ого.
Тогда про эти...
400 лет.
Тогда про эти стандарты вообще, как бы так сказать, было неизвестно. Не то, что, так сказать, понятно, что ни о каких метрах на одного заключенного и речи не шло. Лукьяновский следственный изолятор, Киевский, 1859 год. То есть, и можно продолжать. Далее, если мы говорим о том, что как быстро в нашей системе 6 тысяч строений.
Угу. Кроме всего. 148...
Не-не-не, это, ну, это вот имеется в виду, 148 это учреждений,
учреждения.
А на территории этих учреждений около 6 тысяч строений.
Строение.
Так вот, если, ну, конечно, это я утрирую, но тем не менее, если перестраивать одно строение в один день, что, конечно, невозможно.
365 дней в год, это давайте
поделим. То есть это 16 лет на то, чтобы, так сказать, перестроить, это если в один день мы будем перестраивать одно строение. Поэтому... для того, чтобы мы дошли до, так сказать, уже выполнения всех норм, которые приняла Украина, безусловно, на это потратятся годы, а возможно десятилетия. Но самое главное, начать этот процесс. Процесс этот начат, он неизбежно завершится. Со мной в этой системе, без меня, но тем не менее, как бы так сказать, главное начать этот процесс и ему следовать. По поводу распространения инфекции.
Да, да.
Пока у нас... будет продолжаться барачное содержание заключенных, инфекции будут распространяться.
Ну, а какая альтернатива? Вот мы все смотрим голливудские фильмы, там какое содержание? В Америке там
покамерное.
Много... Покамерное. Покамерное. Ага.
Так вот, то есть барак это когда...
Как вот «Зеленая миля», все видели этот прекрасный...
Это покамерное.
Покамерное.
Вот. Ага. Пока у нас будет барачное, то есть все в одном, как говорится, бараке, понятно, что тот же туберкулез воздушно-капельным путем... И все, как говорится, и понеслось. Поэтому и мы, конечно, максимум усилий, так сказать, бросаем на локализацию этих заболеваний. Вот мы сейчас...
Ну, какие-то вот масштабы уменьшаются? Туберкулеза распространение?
Да. уменьшается, и я вам скажу так, что мы сейчас и с Красным Крестом, и с Всемирной Организацией Здравоохранения, кстати, в прошлом году впервые за историю пенитенциарной системы мы впустили Всемирную Организацию Здравоохранения ООН для инспекции пенитенциарной системы. Вот, с Красным Крестом у нас динамика отношений просто...
Результаты, кстати, какого инспекции?
Не очень хорошая, да? Но тем не менее, я вам скажу так, что отмечена неплохая динамика именно как раз по туберкулезу и по СПИДу.
Угу. Уменьшается все-таки. Об эпидемии не стоит говорить в украинских
исправительных учреждениях точно нет. Угу. Во-первых, локализация, мы за счет как раз глобального фонда ООНовского на заканчивающийся год получили полностью 100% от потребностей лекарств по туберкулезу и по СПИДу. То есть это как раз тоже за счет того, что мы открыли систему для международных организаций, мы с ними максимально сотрудничаем. Еще раз повторюсь, по Красному Кресту и, опять же, Глобальному фонду огромное спасибо и Красному Кресту. Колоссальная помощь идет.
Господин Чернышов, у нас неумолимо время стекает нашего разговора. Насчет смертности. Вот известный правозащитник господин Букалов еще в 2011 году, когда был президентом Янукович, кстати, Янукович имел тоже опыт определенный, если вспоминать, но не об этом сейчас, а о состоянии тогда пенитенциарной системы. Господин Букалов тогда в 2011 году констатировал увеличение смертности в украинских колониях. Какова сейчас ситуация со смертностью?
Смертность, как и я вам скажу так, что пенитенциарная система, и вообще тюремная система, это часть общества, это страна в стране, которой присущи все те же проблемы, которые присущи и нашему обществу. У нас в обществе динамика смертности не очень хорошая.
Кроме войны, само собой.
Имеется в виду.
Вообще.
Я вам скажу так, что и в тюрьме абсолютно аналогичное отражение.
59 тысяч сейчас. Сколько за год? Вот цифра имеется. Умерших.
Объясню. Тут тоже, статистика очень такая, конечно, смерть вообще не интересная статистика, да.
Но важная, увы.
Вопрос в чем, что у нас и сейчас идут большая работа, каждый отстаивает свое мнение с Министерством здравоохранения, кто должен заниматься пенитенциарной медициной. Если мы, например, берем опыт стран, входящих в Совет Европы, 47 стран, только в 7 странах пенитенциарная медицина, то есть медицина в тюрьме занимается Министерство охраны здоровья. Во всех остальных отдельная тюремная медицина, своя специфическая, потому что там же надо их охранять.
В Украине такого нет, да?
Нет, она у нас сейчас еще пока в пенитенциарной системе.
Так.
И только те заболевания и те диагнозы, которые мы не можем локально... вылечить и сопровождать, мы их уже передаем в заклады медицины, уже, як то кажуть, наші загальнодержавні.
Так.
От, перейшов.
Да, повернемось до української. Українські посередності, так, будемо українською, звісно.
То питання таке. Ми дуже довго підписували спільний наказ. Він декілька місяців перебував в Міністерстві охорони здоров'я. Наказ про спільну комісію. Коли діагноз людини визнається таким, що вже немає сенсу її тримати в містах позбавлення волі, що вона вже, як то кажуть, на смертному одрі, то краще її відпустити, щоб вона хоча б, пішла вже з життя, вже вдома з родичами, а не в містах позбавлення волі. І, звісно, це вплинуло негативно на статистику, але, все ж таки...
Цифру, пане Денисе, давайте назвемо.
Більше 400 осіб.
На рік.
На сьогодні.
Це за 17-й рік?
За 17-й.
За 17-й рік.
За 16-й рік десь трохи більше, ніж 500 осіб.
500 осіб. Ага, зрозуміло. Все ж таки, поки мене ще не лають режисери, буквально ще одне важливе запитання. Треба нам завершувати розмову. Проблема корупції. Ви визнали, як же без неї, так просто і не позбудешся. Як борються з цим питанням? Адже є багато інформації в пресі, що навіть ті ж довічні ув'язнені мають змогу нібито і мобілками користуватися, не тільки маляви, так звані, насилати. І все у них гаразд. Нібито. Це відповідає дійсності?
Дивіться, ну, сказати, що такого нема, то я б збрехав, зрозуміло. Але ж я вам скажу так, що як боротися з корупцією? Це завжди кнут і пряник.
Так.
До нещодавно в нас оклад молодшого інспектора склав 1080 гривень.
На місяць.
На місяць. Ага. І ми доплатами добували до мінімалки. То ви скажіть, будь ласка, якщо йому дадуть 100 доларів, він буде вагатися
пронести? Питання.
Ну, так, на жаль.
Так підняли зарплату?
Зараз підняли до мінімум 5 тисяч для молодшого інспектора. І ми будемо робити все, щоб підняти їх і утотожнити з зарплатами в Нацполіції, в Нацгвардії.
Пане Денисе, ну от буквально хвилина у нас залишається, хоча ще одна важлива тема, але якщо можна коротко відповісти, хто править бал зараз у колоніях? Вори в законі чи адміністрація? Чи важко це сказати? Чи і так, і так?
Знову ж таки, зрозуміло, що основні ролі, і це однозначно, це адміністрація. Питання настільки воно таке непросте. От давайте так, я вам наведу питання. У вас в школі, в класі був неформальний лідер?
Ну, звичайно, був. Це завжди так воно є. Таке проблема дідівщини в армії, наприклад.
Ну, дідівщина і неформальний лідер – це
не, звичайно, теж не обов'язково лідер так, жорстокий, да? Не обов'язково.
Да. От, тому да. Ситуація така, що це теж маленьке суспільство. Там також є неформальні лідери, да? І можна їх не помічати, ну, то буде, як то кажуть,
тобто така ситуація неоднозначна.
Тому все ж таки треба спілкуватися, і я вам скажу так, що от ті новації, які ми беремо з Європи, а саме динамічна безпека, це спілкування з ув'язненими.
Зрозуміло. Дуже дякую, пане Денисе, дякую за цю розмову. Я благодарю Денису, моя благодарність Денису Чернишову, заместителю міністра юстиції України, чоловіку, який, ну, можна сказати, курирує пенітенціарне направлення. От питались, так сказати, все, що, ну, все невозможно об'ять, но все, що, почти все, що інтересно насчет пенітенціарної системи. Як на Донбасі, так і по всій Україні. Спасибі вам велике. Спасибі.
Дуже дякую.
Спасибі.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Продолжаем программу, и далее наш традиционный обзор прессы, в котором будет идти речь вот о чем. Для чего нужен европейский план Маршалла для Украины, и почему снова поднялась тема вроде бы разрыва дипломатических отношений с Россией.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что у России есть два варианта дальнейших действий на Донбассе – пойти на создание в долгосрочной перспективе замороженного конфликта или вывести войска и способствовать развертыванию миротворческой миссии ООН. Однако сейчас ситуацию на Донбассе нельзя считать замороженной. Это утверждает российский аналитик Павел Фельгенгауэр, пишет «Новое время». По его мнению, вывод российских войск и закрытие этого конфликта пока вообще не рассматривается всерьез, не рассматривается даже его замороженность. Если бы хотели заморозить конфликт, это было бы сделано. Эксперт отмечает, что у России есть средства на поддержку нынешней ситуации на Донбассе и на эскалацию. Путин хочет войны. В Сейме Литвы на днях состоялось представление плана Маршалла для Украины. Это программа, которая предусматривает помощь в размере 50 миллиардов евро для малого и среднего бизнеса страны на срок в течение 10 лет. Об этом пишет газета «День». Противодействовать российской агрессии, как считают литовцы, нужно благодаря росту благосостояния и экономического развития Украины. Если вокруг Путина будут успешные страны с верховенством права, сильными институтами, то это и будет мотивация для российских граждан ставить вопрос к режиму Кремля, почему у них ничего не меняется, пишет газета. Подробнее в материале «План Маршалла» мог бы стать глотком воздуха. Зачем поднимается тема разрыва дипотношений Украины и России? Над этим вопросом задумались журналисты интернет-издания «Апостроф». Отмечается, что эта инициатива далеко не нова. В марте прошлого года нардепы уже регистрировали аналогичное постановление, и в феврале 2015-го также собирались официально разругаться с Российской Федерацией. По мнению экспертов, имеет место политический расчет. Отвлечение внимания от тех правок, которые реально могут оказаться в тексте законопроекта по Донбассу ко второму чтению. Вопрос разрыва дипотношений вызывает активное обсуждение. А в это время в документ можно втиснуть какие-то нормы, например, по поводу торговли, полномочий руководителя Объединенного оперативного штаба или отвлечь внимание от точного определения даты оккупации.
Та самая линия разграничения, о которой мы ведем речь в нашей программе каждый день, появилась благодаря России не только в Украине. Вот есть такой населенный пункт, тяжело его вымовить, как то кажут украинского, но попробую. Гугитинкари. Это грузинское село, разделенное колючей проволокой. После российско-грузинской войны 2008 года там пролегает граница с Южной Осетией, чью независимость признает Москва. Линия разграничения там проходит прямо по участкам и домам, владельцы которых были оттуда изгнаны. Подробнее о материале журналиста проекта «Радио Свобода. Настоящее время».
Уцелели только ворота. Все, что за ними, когда-то добротный дом, хозяйственные постройки, сожжено. Этот дом Виктор построил вместе со своим отцом. Вспоминает, как ежегодно производил аж до 3 тонн вина из растущего во дворе винограда. Эту территорию российские военные, южноосетинские ополченцы в дни августовской войны зачистили под буферную зону.
Вынесли из дома портрет моего отца, ветерана войны, и икону Христа. Положили вот здесь. Это все, что мне оставили. Остальные вещи увезли с собой или сожгли. Ванну тоже, видно, хотели забрать, но не смогли. Бросили во дворе. Их было 4, орудовали огнеметами.
Теперь семья Виктора из 6 человек ютится в двухкомнатной хрущевке в городе Гори, в 20 километрах от родного села. Семья Амирана Гугутишвили нашла пристанище в ветхом здании бывшей сельской школы, в сыром и холодном помещении, где нет даже канализации. До этого Амиран жил в собственном двухэтажном доме с большим садом. Его тоже сожгли.
Даже вспоминать не хочу.
Кому вы кричите?
Мы успели убежать перед тем, как все случилось. Если бы не убежали, нас бы убили.
Несколько месяцев назад Амиран был схвачен в своем дворе российскими военными по обвинению в нарушении так называемой границы. Его отвезли в Схинвали и избили. За линией оккупации оказываются не только жилые дома и участки, но и целые улицы и даже кладбища. Людям, чье имущество оказалось на оккупированной территории или было уничтожено, грузинские власти выплачивают компенсации. Впрочем, пострадавшие утверждают, их дома и земли стоили дороже 15 тысяч долларов. Да и найти сегодня за такую цену приемлемый дом с участком в том же Гугутиянкаре, по их словам, почти невозможно. Вот и приходится некоторым из них ютиться, где придется. Тем не менее, власти заявляют, эти люди имеют право на получение квартиры или дома от государства. Правда, для этого им придется покинуть родное село, ведь там социальное жилье не строится. И именно это обстоятельство, как выясняется, пугает многих обездоленных жителей Гугутиянкаре больше всего. Бросить свои сгоревшие и разрезанные колючкой дома некоторые попросту не готовы. Зветом Чедлишвили Георгий Чумбуридзе, специально для настоящего времени, Гугутиянкари, Тбилиси, Грузия.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Традиционно программа завершает выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский назначен командующим силами антитеррористической операции на Донбассе, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он отметил, что назначение связано с плановой ротацией. В августе 2014 года Забродскому вручили звание Героя Украины. В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко отметили, что подразделением под руководством Забродского удалось сжать сроки без потери захватить и удержать оперативно важный пункт гору Карачун. Европейский Союз в следующем году планирует выделить 50 миллионов евро для Донецкой и Луганской областей. Об этом Facebook сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский со ссылкой на руководителя программы сотрудничества ЕС в Украине Беренда де Груота. Деньги направят прежде всего на программы по децентрализации, развитию профессионально-технического и высшего образования и медицины, поддержку малого предпринимательства, укрепление безопасной составляющей громад, написал Павел Жебривский. Футбольный клуб «Мариуполь» подтвердил, что «Динамо» хочет переиграть матч седьмого тура украинской премьер-лиги, на который киевский клуб не явился. Об этом сообщает телеканал «Футбол-1». Детально в «Мариуполе» пока не комментируют ситуацию. 27 августа, напомню, «Динамо» не приехала в «Мариуполь», мотивируя это опасностью для собственных футболистов, тренеров и болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет засчитал киевскому «Динамо» техническое поражение. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях ожидается пасмурная погода с прояснениями. Без существенных осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Александр Лащенко. И также имеете возможность прослушать нашу программу в прямом же эфире на Громадському радио «Радио Пульс». Нашу программу транслируют в записи с 6 утра до 10 минут. 10 минут до 7 утра. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.